Heipä hei ja tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Se olisi kuulkaa taas podcast-hetki teologian äärelle. Laitetaanpa älylaitteiden piipitys kiinni ja kalenterit kiinni ja työpöydältä siivotaan kaikki talousasiat ja aikataulut. Ja nyt yhdessä pysähdytään vähän teologian äärelle taas. Täytyy sanoa, että aika hiukan jopa ahistaa tuossa, kun mulla on täällä tämmöinen lunttilappu olemassa, minkä oli avannut tuohon läppärin näytölle ranskalaisia viivoja. Se oli otsikoitu teemojen mukaan, mutta sitten huomasin, että olin avannut vahingossa väärän tiedoston, nimittäin siinä lukee, että miten ymmärtää ja auttaa seurakunnan huonosti toimivaa hallintoa. Ja tuli mieleen, että kauheeta, että nyt on kyllä väärät mapit mukana niin kuin aikoinaan sketsissä. Mutta oikea otsikko piti olla, mikä sitten löytyi tämmöisellä työotsikolla, että miten lukea ja ymmärtää kirkkoisia. Nimittäin nyt laitetaan hallinnot ja talousjutut kiinni ja yritetään sukeltaa kirkkoisien maailmaa. Ja tätä kirkkoisa kysymystä, kuinka tolkkua kirkkoisista, niin sitä on kanssani pohtimassa jälleen Seurakuntaliiton pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja tosiaan tähän kirkkoisa kysymys, se on varmasti monilla meidän kuulijoillamme ollut ensimmäisenä aamulla mielessä ja illalla viimeisenä. Ja miten voisi jälleen syvemmin sukeltaa kirkon historian rikkauksiin. Ihan vakavissaan se on monelle varmaan, voi olla se kysymys, että what's the point? Ja sitten toisaalta sitten, kun on ihmisiä, jotka on siitä innostunut ja kiinnostunut, niin on voinut tulla myös se esiin se erilaiset kiistat, mitä liittyy kirkkoiseen ymmärtämiseen ja eri kirkkokunnat tuovat esiin erilaisia nostoja sieltä. Ja tiedetään, että kirkkoiseen tulkintaan liittyy myös monenlaisia kysymyksiä. Ja sitten kun on tullut sellainen haaste ja halu ymmärtää kirkon jatkuvuutta ja miten vaikka luterilaisena katsoo tätä kirkkoisien kokonaisuutta, niin se on aika kiinnostava kysymys. Ja siinä on niin, omat haasteensa myös ymmärtää, että miksi joku isä kirjoittaa, niin kuin kirjoittaa, mitä siitä tulisi ajatella. Ja mähän on jossain ohjelma historian syövereissä on tätä koettanut lyhyesti aina silloin tällä pysähtyy siis sekä yksittäisten isien äärellä, mutta myös tämmöisenä isompana tiivistyksenä sieltä löytyy semmoinen jakso kuin kirkkoisien pullataikina. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin sieltä napakasti joitakin nostoja. Mutta tänään ollaan taas, niin kun tämä on meidän kaikkien suosikki teema, niin voidaan aina tehdä sama makaronilaatikko uudestaan. Ei yhtään haittaa, vaikka on sama jakso. Niin kuin Risto Piispa, lähetyshiippakunnan edellinen piispa, usein muistutti meitä pastoreita, että älkää koskaan kyllästykö saarnaamaan samoista asioista. Ja näen myös itselleni tästä toteaa, että tämä on jakso, mitä minä en kyllästy tekemään. Eli taas kirkkoisia äärellä. Ehkä voisi lähteä Esa siitä kysymyksestä, kun pohditaan, että miten lukee ymmärtää luterilaisena kirkkoisia. Niin ehkä se eka kysymys, että niin, what's the point? Mitä ihmeen väliä kirkkoisille? Niin, ketä kiinnostaa, niin kuin nuoriso kysyisi.
Niin justiinsa, että varsinkin jos luterilaiset ovat ylpeitä siitä yksin raamattu periaatteesta, niin eikös meidän pitäisi jättää kirkkoiset hyllylle pölyttymään, on monesti se niin kuin vähän pelkistetty pikkusen väärä ajattelutapa. Ja siihen nähden onkin just mielenkiintoista, että luterilaiset itse asiassa keksi patristiikan, tai kehitti patristiikan. Että kun keskiajalla teologisissa keskusteluissa pääpaino oli siinä, että tutkitaan sentenssikirjallisuutta ja tämmöisiä väitteitä, mitä oltiin koottu. Ja vasta sitten oikeastaan uskonpuhdistuksen myötä, kun tuli se syytös, että te opetatte uutuuksia, niin luterilaiset halusivat tarttua nimenomaan kirkkoisiin ja sanoa, että hetkonen, mehän opetetaan vaan sitä, mitä kirkko on aina opettanut, mitä kirkon isät ja tohtorit ovat aina opettaneet, ja ne ovat myös meidän isiämme. Ja juuri se, että koska luterilaisen kirkon itseymmärrys on se, että me emme ole mikään Lutherin perustama kirkko 1500-luvulla, vaan me kuulumme siihen lännen katoliseen kirkkoon, jonka Kristus on perustanut ja jonka isät ovat meidän isiämme, jonka traditio on meidän traditiotamme. Ja sen tähden oikeastaan luterilaiset, kun kehittivät pappiskoulutuksensa, niin sieltä yksi vuosi luettiin pelkästään kirkkoisiä. Ja tarkoitus oli nimenomaan osoittaa se, että kirkkoiset ovat hyödyllisiä meille, nimenomaan Raamatun opettajina. Ja koska kirkkoisilla oli itsellään se käsitys, että Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa ja Raamattua tulee käyttää kaikkien oppien arvioimisessa ja kaiken opetuksen tuomarina. Ja todella kirkkoiset ovat tärkeitä. He eivät ole millään tavalla meille merkityksettömiä. He ovat ensinnäkin kuolleet monet uskonsa tähden, taistelleet kirkon oikean opin puolesta, suuriakin harhaoppien hyökkäyksiä vastaan. Ja heidän Raamatun tulkinnalliset näkökulmansa ovat meille usein hedelmällisiä ja avartavia. Ja he ovat esimerkkejä siis niin Raamatun selittäjinä kuin opinopettajina kuin kristillisen elämänkin osalta. Ja näin mä voisinkin sanoa, että he siis välittävät meille meidän oman kirkkohistoriamme traditiota kolmella tavalla. He välittävät meille Raamatun tulkinnan perintöä, he välittävät meille kirkon uskonopin perintöä ja he ovat meille esimerkkinä kristillisestä elämästä ja autuaalisesta kuolemasta.
Kiitos. No mä nappaan tästä kiinni sillä tavalla, että mähän koen taas hirveän piston sydämessäni, kun puhut siitä hyllylle pölyttyvistä kirjoista. Mulla on kuitenkin, että mulla on ne jokunen sarja kirkkoisia tuolla hyllystä löytyy, mutta kyllä siihen valitettavasti taitaa välillä muutama pölyhiukkanen laskeutua päälle. Nimittäin jos palataan tämmöisen kuin arjen realismi, että miten on mahdollista laittaa aikaa tai tutustua, ja sitten kun katsoo niitä tuhansia ja tuhansia sivuja, niin meinaa semmoinen ahdistus nousta, että vaikka intoakin olisi jonkun verran, niin sitten ajalliset realiteetit tulee vastaan, että miten on mahdollista tutustua ja pysähtyä, vaikka on siitä kiitollisessa asemassa, että joskus saattaisikin olla mahdollisuus pysähtyä. Mutta ehkä silloin tulee tarpeeseen myös semmoisia, mitä sanoisi, isompia tiivistyksiä tai vähän suuntaviivoja. Et jos mietin meidän kuuntelijan tuskaa siellä, että tämä olisi kiinnostava teema, mutta mistä ihmeessä pitäisi lähteä liikkeelle? Tai sitten semmoista kuuntelijaa, joka miettii, että miten mä saisin tämän jotenkin tämän kokonaisuuden semmoisia selkeitä jäsennyksiä tähän. Siis, että mitä olisi, jos pitäisi lyhykäisesti kuvata tiivistyksenomaisesti niin parissa minuutissa, että mitä jokaisen suomalaisen kristityn aikuisen ihmisen olisi hyvä tietää kirkkoisistä. Että vaikka ei ehtisi sitä kirjasarjaa lukea, mikä tuolla munkin hyllyssä pölyttyy, niin mitä olisi hyvä siitä tietää?
Joo, voin antaa tällaisen vinkin, että jos tämä nykypäivän latina, eli englanti, sujuu, kannattaa googlata ja itselleensä napata sellainen missourisynodin vanha kirja kuin The Doctrinal Theology of Evangelical Lutheran Church. Siellä käydään tämmöisen vähän niin kuin systemaattisen teologian tai dogmatiikan kohtien kautta läpi kirkon oppi. Ja siellä on todella paljon myöskin kirkkoisalainauksia. Ja sillä tavalla saa niin kuin ensimmäisen hyvän kosketuksen kirkkoisiin. Monia tärkeitä lainauksia, toki sieltä tulee paljon myös sitten luterilaisia isiä. Jos haluaa päästä siihen patristiseen maailmaan kiinni, niin muun muassa tällaisen nimen kuin J.N.D. Kelly. Hänen kirjoituksia on kanssa. Hän taitaa olla tämmöinen konservatiivinen anglikaani. Niin hänellä on hyvää laadukasta patristiikkaa. Pääsee nopeasti jyvälle, että mikä se on se maailma. Mutta ihan niin kuin suuri haaste tässä varmaan onkin se, että koska me luetaan eri kielellä kuin mitä kirkko, ja sitten me myöskin ajatellaan he eri tavalla. He on toisesta maailmasta kuin me postmodernin ajan ihmiset. Meidän on välillä tosi vaikeaa lähestyä kirkkoisia jo ihan siitä syystä, että me päästään ikään kuin sisälle siihen heidän omaan hengelliseen arkikokemukseensa. Ja sitten lisäksi se, että he käyttävät kieltä hyvin eri lailla kuin me. Nykypäivänä käytetään tosi tiiviisti kieltä ja pyritään tämmöiseen tehokkuuteen, kun siihen aikaan oli ajatuksena, että jos jotain asiaa kannattaa sanoa, niin se kannattaa sitten sanoa pitkästi ja kauniisti. Vähän niin kuin Sormusten herrasta Entit, että ei kannata sanoa mitään, jos ei sen sanomiseen kannata käyttää paljon aikaa. Ja se on semmoinen niin kuin ensimmäinen kynnys, että jos sen yli pääsee, että pääsee ikään kuin sisälle siihen kirkkoisien ajatusmaailmaan ja kielen käyttöön, niin sitten se lukeminenkin helpottuu paljon. Mutta se on semmoinen ikään kuin kynnys, joka vaan täytyy ylittää.
Joo, kiitos näistä nostoista. Ja yksi teemahan tosiaan tässä on se, että kirkkoisien, mitä sillä tarkoitetaan, ja voidaan ehkä kohta nostella vähän name droppailla, että mitä nimiä siihen kuuluu. Sekin on vähän, ei ole niin tarkkarajainen lista edes olemassa. Ja näiden henkilöiden merkitys niin oman aikana kuin myöhemmin on vaihteleva. Ja sitten kysymys, että mitä kultakin sieltä otetaan tai ei oteta. Niin sinänsä luterilainen maisemahan on kohtuullisen selkeä tässä, että Raamatun perusteella rakennetaan ja sen lisäksi ja sitä selventämään ja voi olla paljon Pyhän Hengen kirkossa eri ihmisten välityksellä antamia asioita, jotka on hyödyllisiä, mutta kuitenkin se on aina alisteista pyhille kirjoituksille. Että sinänsä semmoisessa traditio-opetuksessa, jossa puuttuu tämä ikään kuin varhainen Raamatun traditiopeiline, niin se on tietenkin paljon hankalampi sanoa. Koska niin kuin on useassa jaksossa varmaan tuonut esille, että vaikka tämmöinen kuin itäinen maisema, missä toistellaan, että isät sanoo näin, niin hyvin nopeasti me huomataan, että isät sanoo vähän kaikenlaista, että jokainen joutuu sillä tavalla tekemään valintoja kirkkoisien äärellä, koska eihän siis siellä tulisi ihan skitsofreeninen olot, jos valitat kaikki, mitä isät sieltä sanoo. Se on olisi aika kaoottinen se maisema, että tiettyjä kysymyksiä on hyvin vahva yhtenäisyys, mutta aika monenlaista korostusta ja asiaa siellä on, ja siksi on tämä hyvä havaita. Ja varmasti meitä auttaa myös sen hahmottaminen, että ehkä hyvä me nostaa esille niitä tiettyjä eriaikaisia taistoja, mitä siellä kuuluu, tai mihin ajankohtaisiin kysymyksiin ja kamppailuihin isät sitten reagoivatkaan. Olet laittanut ranskalaisen viivan mulle heittänyt jemmaa, puhunut kirkkoisista ja luterilaista solaperiaatteista. Haluatko avata, että mistähän tässä olisi kyse?
Joo. Tämä voi hyvinkin liittyä siihen edelliseen kysymykseen, että mitenkä luterilaisten tulisi suhtautua kirkkoisiin. Niin meillähän itse asiassa meidän tunnustuskirjat ensinnäkin sanoo isistä jotain. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa kohdassa 26 sanotaan, että he olivat ihmisiä, jotka saattoivat erehtyä ja tulla petetyiksi. Se on hyvä muistaa. Huomataan, että isät itsekin tiestämässä sanovat, että Raamattu yksin on ainoastaan sellainen kristillisen opin lähde, joka ei koskaan erehdy. Ja sen tähden he ei itsekään halua sanoa mitään ilman Raamatun selkänoja. Yksimielisyyden ohjeen esipuheessa sanotaan, että muiden muinaisten tai nykyisten kirjoittajien teoksia, olivatpa heidän nimensä mitkä tahansa, ei tule pitää Pyhän Raamatun veroisina, vaan ne kaikki yhdessä on alistettava sen alle. eikä niitä tule hyväksyä muulla tavalla tai suuremmalla auktoriteetilla kuin todisteena siitä, miten ja missä profeettojen ja apostolien oppi on säilynyt apostolien ajan jälkeen. Ja tässä totta kai siellä välillä on selkeämpää, kirkkaampaa säilymistä havaittavissa ja välillä sitten horjumista. Augsburgin tunnustuksessa sanotaan, että koska tämä opetus, eli Augsburgin tunnustus, on selvästi perustettu pyhään raamattuun, eikä ole katolisen kirkon eikä edes Rooman kirkon vastainen tai sitä vastaan, niin kuin voidaan havaita kirkkoisien kirjoituksista, ajattelemme, ettei vastustamme voi olla eri mieltä yllä esitetyistä artikkeleista. Ja siellä niin kuin lopuksi sanotaan, että katsokaa itse isiänne. Sitten Trenton kirkolliskokousta vastaan Martti Kemnitz, toinen Martti, sanoi, että me rakastamme ja kunnioitamme muinaisen ja puhtaamman kirkon todistuksia, joiden yksimielisyys auttaa ja vahvistaa meitä. Mutta uskomme täytyy perustua Jumalan sanaan, ei inhimilliseen auktoriteettiin. Siksi emme aseta kirkkoisen todistuksia Raamatun yläpuolelle, vaan alistamme ne sen alle. Ja sitten kun todella tästä näkökulmasta me luetaan kirkkoisia, huomioidaan heidän kontekstinsa, että mihinkä kysymyksiin he kirjoitti ja mihinkä kysymyksiin he haluaa vastata, niin me huomaamme sieltä, että vaikka heiltä puuttuu samanlainen dogmaattinen selkeys kuin mitä uskonpuhdistuksen ajan isiltä löytyy, niin heiltä löytyy silti tavallaan muodossa tai toisessa samat periaatteet, samat ikään kuin uskon periaatteet, joiden varassa kirkko seisoo. Eli sieltä löytyy sisällöllisesti yksin raamattuperiaate kirkkoisilta, yksin armosta pelastumisen ajatus isiltä, yksin uskosta pelastuminen ja yksin Kristuksen tähden. Sieltä löytyy vanhurskauttamisoppia, lain ja evankeliumin erottaminen raamatun avaimena. Sieltä löytyy opetus perisynnistä, sieltä löytyy oppi Kristuksen sijaiskärsimyksestä ja niin poispäin. Me voidaan huomata, että luterilainen kirkko opissaan ja näissä elintärkeissä opinkohdissaan ei opeta mitään uutuuksia, vaan nappaa ja kirkastaa vain sen, minkä jo isät ovat raamatusta napanneet.
Tämä on hyvä havaita, että ilman muuta voidaan yksittäisten isien kohdalla kiistellä, että mitä hän nyt tarkoitti tuolla tai tuolla. Ja on terveellistä havaita se moninaisuus, mikä sieltä löytyy, mutta samalla luterilaisena ei tarvitse yhtään häpeillä isien suhteen. Ja tässä on juuri mainitsemasi Martin Kemnitz tehnyt valtavan työn. Ja se perusajatus tiivistettynä oli juuri aikoinaan se, että kun Rooma lähti sitten hyökkäykseen tällä ajatuksella, että kyllä nyt on niin kuin kirkko on opettanut historia saatossa muuta, niin sitten Chemnitzillä on tämmöinen muutaman tiiliskiven tykitys, missä hän sitten käy läpi näitä kysymyksiä ja pyrkii näyttämään juuri kirkkohistoriasta eri tavoin, että miten se asia on mennyt. Ja kiinnostavaa on sitten myös se myöhempi kysymys, että mun nähdäkseni Rooman teologia on kulkeutunut sitten myöhemmin siihen suuntaan, siis että kun Trentossa vielä väitettiin, että kirkon historia tukisi näitä roomalaiskatolisia erityisoppeja, niin he itsekin tunnustaa näin myöhemmin, että ei historia näytä sillä tavalla. Siis että ei ne väitteet semmoisenaan kestä. Ja siksi onkin sitten esimerkiksi, mitä nostettu suuri asia, tämä kardinaali Nyman ja tämmöisen opillisen kehityksen asia. Että vaikkei se nyt oikeastaan ollutkaan se opetus siellä varhaisella vuosilla, niin jotenkin se kuitenkin siellä sitten sillä tavalla idulla, että myöhemmin se saattoi tulla tämmöinen opetusnimetä. Ja se ikään kuin, tämä on vähän ehkä kauempaa, mutta samaan dynamiikkaan se liittyy ja siihen, että miten kukin joutuu tahollaan ja aina vuosisadasta toiseen jatkuvien samojen kiistojen äärellä palaamaan sen kysymyksiin ja siihen, että miten me ymmärrämme kirkkoisia.
Joo, Nymanin ratkaisu vaikuttaisi olevan pelkät idut riittää jo siihen, että siellä on ikään kuin oppi olemassa. Ilman, että huomioidaan sitä, että oliko se varsinaisesti edes isien tarkoitus opettaa tällaista oppia.
Joo, ja nyt näiden eri kysymysten äärellä, mitä viittasitkin, ne voitaisiin ainakin joihinkin niihin pysähtyä. Ja tosiaan yksittäisistä kohdista ja isien teksteistä voidaan, ja on hyväkin yrittää syvemmin selvittää ja kysyä, että mitä sillä on tarkoitettu. Ja varmasti on myös semmoisia teoksia, missä on liian yksioikoisesti nostetaan yksittäisiä jakeita jostakin, missä huomioimatta sitä kontekstia, mikä siihen liittyy. Mutta samalla jotain nostoa meidän täytyy siellä tehdä ja on kiistellympiä kysymyksiä. Mutta sitten jos pohditaan vaikka viittaamassa tätä sola scriptura, yksin kirjoitukset kysymystä, siis raamattu perustana, että onko se raamattu vai onko sitten, tarvitaanko Paavin fikkari ja sen tradition auktoriteetti tai onko se tämmöinen hiukan hahmoton isien konsensus idästä, niin vaikka kirkon historiaa omat kysymykset ja luterilaisuuden pohti, että hetkinen, miten tämä menee ja missä vaiheessa tapahtunut mitäkin, niin tämän sola scriptura kysymyksen äärellä, niin en mä tiedä, lueeko mä sitten jotenkin niin luupea luterilaisina niitä, mutta sitä aika, miten sanoisi, jotenkin hyvinkin selkeällä tavalla tämä tulee isillä esiin. Siis vaikka sitä määritellään hyvin eri tavoin ja ei ole mitään valmiita tämmöisiä dogmaattisia lausumeja, klausuuleja siellä, niin jotenkin se perushengellisenä maisemana asettautuminen pyhien kirjoitusten alle, niin minusta se on aika hyvinkin selkeästi laajalti isille nouseva asia, mikä on sitten myös peruste vahvasti luterilaisen opetuksen puolesta. Mutta miten sä itse näet tämän asian?
Joo, siis kirkkoisillä ei ole myöskään ei ole sola scriptura periaate sillä samalla tavalla hienosäädetty ja viritetty, mitä se luterilaisilla on. Mutta he sanoo selkeästi asioita, jotka sopii yksin meidän periaatteen kanssa. Mulla on muutama lyhyt pointti idän isiltä erityisesti. Athanasios, hyvin tärkeä kirkkoisä, sanoo, pyhät ja inspiroidut kirjoitukset riittävät täysin totuuden julistamiseen. Teoksessa on vastauksia pakanoille. Se on hyvin mielenkiintoinen todistus. Mennään eteenpäin. Gregorius Nyssalainen sanoo, olkoon inspiroidut kirjoitukset tuomarimme ja totuuden ääni annetaan niille, jotka opit ovat sopusoinnussa Jumalan sanojen kanssa. Eli antaa sanotaan, että ne opettavat totuutta, jotka ovat synkassa Raamatun kanssa. Tai sitten teoksessaan sielusta ja ylösnousemuksesta hän sanoo, meillä ei ole oikeutta väittää mitä tahansa. Teemme pyhistä kirjoituksista jokaisen opin mittapuun ja säännön. Kiinnitämme katseemme niihin ja hyväksymme vain sen, mikä on sopusoinnussa niiden tarkoitusten kanssa. Onko kukaan luterilainenkaan koskaan sanonut paremmin sola scriptura -periaatetta, niin kuin mitä se käytännössä merkitsee. Johannes Chrysostomos kirjoittaa, kaikessa mitä sanon, minun tulee esittää todisteet, että näyttäisi nojaavan omiin mielipiteisiin, vaan todistan ne kirjoituksilla, jotta asia pysyisi varmana ja lujana. Teoksessa on Katumus ja kirkko, saarna 8. Tai Johannes Damaskolainen kirjoittaa ortodoksisesta uskosta teoksessaan, on mahdotonta sanoa tai täysin ymmärtää mitään Jumalasta, mikä ei ole meille jumalallisesti ilmoitettu, joko kerrottuna tai paljastettuna, vanhan ja uuden testamentin pyhien lausumien kautta. Eli teologia on mahdotonta tehdä, jos ei meillä ole vanhan ja uuden testamentin sanoja, joissa Jumala itse ilmoittaa meille itsestänsä. Tässä tämmöinen muutamat maistiaiset.
Joo, mutta tämä on tosiaan maisema, mitä nämä muutaman maistiainen tuo meille esiin, niin mun nähdäkseni niin hyvin selkeästi nousee tämmöiset, jos jossakin asiassa vaikuttaisi, että on isien konsensus, niin tämä asettautuminen pyhien kirjoitusten alle on semmoinen keskeinen yleismaisema tai millä tavalla hengellistä elämää, sen rakennetta ja asioita hahmotettu.
Kyllä, että kirkkoiset näyttää olevan niin kuin jopa varsin tiukkoja siinä. Eli no, vaikka Kyrillos Jerusaleminainen kirjoittaa, että Jumalan pyhistä salaisuuksista ei saa lausua edes satunnaista sanaa ilman pyhiä kirjoituksia. Ei saa antaa periksi pelkälle uskottavuudelle tai puhetaidolle. Älä usko minua sokeasti, ellei sanomani saa vahvistusta Jumalan kirjoituksista. Sillä pelastuksemme ei perustu nokkelaan järkeilyyn, vaan pyhien kirjoitusten todistukseen. Hän sanoo niin kuin kasteoppilaille kirjoituksessaan näin. Ja tuohan on niin kuin ihan ihanteellinen tapa käyttää Raamattua, että todellakin Raamattu on meidän auktoriteetimme ja hyvätkin opettajat nauttivat arvostusta sen tähden, että he vetoavat Raamattuun ja he saavat käyttää Raamattua kaiken opin lähteenä.
Eikö se ole Augustinukselta se lainaus siitä, että vain kanonisia kirjoja hän on oppinut kunnioittamaan Jumalan sanana ja erehtymättöminä teksteinä, joihin täytyy nojata ja kaikkea muuta luetaan sitten suhteutetaan siihen ja että ne voi olla hyvää ja hyödyllistä, mutta ei samassa kategoriassa.
Joo, hän kirjoitti näin tuolle Hieronymukselle, joka oli jokseenkin suivaantunut siitä, kun Augustinus sanoi, että sulla oli vähän virheellisen toi joku lause. Ja Hieronymus sitten siitä veti herneen nenään, niin Augustinus sanoi, että hei, älä nyt viitti siitä hermostua, kun me kaikki erehdytään. Että ainoastaan pyhiä kanonisia kirjoituksia tulee lukea erehtymättöminä. Hän sanoo, kun hän kirjoittaa kirkon ykseydestä, niin hän sanoi, että ei ole lupaa yhtyä edes katolisiin piispoihin, jos he erehtyvät jossain, jo heidän mielipiteensä on ristiriidassa Jumalan kanonisten kirjoitusten kanssa. Augustinuksenkin kanta oli tässä hyvin tämmöinen raikkaan selkeä.
Joo. No, mä yritän tässä kovasti mietiskellä, että mikä olisi viisautta, nimittäin näitä niin sanottuja sola-kysymyksiä, minkä varassa asiat on, sola scriptura, ja sitten tulee myös sola gratia, yksin armosta, ja sola fide, yksin uskosta. Ja siitä olisi kiinnostava ja hyödyllistäkin varmasti nostaa monenlaisia kohtia ja lainauksia, ja sitten toisaalta tulee hiukan semmoinen ahdistus, että tässä podcastista käydään jotenkin järkevällä tavalla läpi vuosisatojen myös kirkollista kiistaa, miten sitä täytyy ymmärtää, niin voi olla, että meille ei aika ja happi riitä. Mutta mitä ajattelisit näiden kysymysten, voi kuitenkin tiivistää, mitä siitä olisi hyvä, jos me joitakin lainauksia kuitenkin yritettäisiin näistä nostaa, niin mitä sä haluaisit, mistä se olisi mielestäsi hyvä lähteä, tai semmoisia jotenkin, miten sanoisi, erityisen herkullisia maisteisia tähän hetkeen.
Hyvä nyrkkisääntö on se, että jos et tiedä, mistä herkullisista lainauksista lähtisi liikkeelle, niin lähde aina Johannes Krysostomuksesta. Se on hyvä tämmöinen täysin subjektiivinen nyrkkisääntö niin ollut. Koska no, jos puhutaan vaikka tästä yksin armosta periaatteesta, niin jälleen kerran on sanottava se, että sekään ei ole samanlainen huippuunsa viritetty selkeä dogmaattinen himmeli, mikä meillä on tunnustuskirjoissa. Mutta siellä kirkkoiselta tulee vastaan monia. Silloin kun he puhuu armosta, niin he silloin todellakin osaa opettaa siitä täysin yhtäläisesti luterilaisen tunnustuksen kanssa. Kirkkoisät vaan ei tee sillain, että he ikään kuin opettaisivat sitä kauttaaltaan kaikkialla, vaan he katsovat, että okei, nyt minä saarnaan tuosta Raamatun jakeesta, jossa puhutaan armosta, ja silloin mä nyt annan opetuksen armosta. Seuraava jae puhuu lain teoista, ja silloin he opettaa ikään kuin armosta ei tiedettäisi mitään. Kirkkoiset tämän taustan takia, ja tämän lukutavan takia näyttävät joskus puhuvan ristiriitaisestikin itsensä kanssa. Mutta Krysostomus esimerkiksi, kun hän saarnaa roomalaiskirjeen luvusta 6 ja jakeesta 23, ihan selittää näin. Kun hän puhuu synnin palkasta, hän ei käytä samaa järjestystä siunauksista. Hän ei sano hyvien tekojen palkka, vaan hän sanoo Jumalan lahja. Näin hän osoittaa, ettei vapautus tullut heidän omasta ansiostaan, ei palkkana, ei korvauksena vaivasta, vaan kaikki tapahtui armosta. Hän ei vain vapauttanut heitä tai parantanut heidän tilansa, vaan teki sen ilman heidän vaivan näköä ja antoi heille enemmän kuin ennen poikansa kautta. Tai toisessa roomalaiskirjeen kohdassa hän saarnaa, miksi siis pelkäät lähestyä, kun sinulta ei vaadita tekoja? Miksi olet riitaisa ja kiistelevä, kun armo on edessäsi? Ja miksi tuot esiin lakia täysin turhaan? Sillä et tule pelastetuksi sen kautta ja pilaat myös tämän lahjan. Sillä jos itse pintaisesti vaadit pelastuvasi sen kautta, eli lain kautta, teet tyhjäksi tämän Jumalan armon. Ja samoja vastaavanlaisia kohtia voitaisiin osoittaa vaikka kuinka paljon. Johannes Krysostomakselta. Voin lukea tähän vielä lisätodistukseksi viimeiseltä kirkkoiselta Johannes Damaskulaiselta, kun hän kirjoittaa ortodoksisesta uskosta kirjassa 4, luvussa 4. Hän sanoo, hyvin tehty, oi Kristus, oi Jumalan viisaus ja voima ja sana ja kaikkivaltias Jumala. Mitä me voimattomat ihmiset voisimme antaa sinulle vastineeksi kaikesta? Sillä kaikki on sinun, etkä vaadi meiltä mitään muuta kuin, että me pelastuisimme. Jopa tämänkin sinä olet meille antanut, ja sanoin kuvaamattoman hyvyytesi kautta olet osoittautunut lahjaksi niille, jotka sen vastaanottavat. Kiitos sinulle, joka olet antanut olemassaolon, hyvinvoinnin armon, ja joka sanoin kuvaamattoman alentumisesi kautta olet palauttanut tähän tilaan ne, jotka siitä ovat langenneet. Kaikki viedään Kristukselle. Meidän osaksemme jää ainoastaan kiitollisuus. Kristukselle tulee kaikki kunnia.
Joo, ja tähän tietysti kysymykseen, mikä tuossa edelleenkin on kristikunnassa kiistaa herättävä kysymys. Paljonko pitäisi olla tekoja pelastuksessa mukana vanhurskauttamisessa? Ja siihen liittyy olennaisesti myös kysymys uskosta. Ne tietysti kuuluu yhteen, mutta siinä on hiukan eri yhteyksissä sitten myös tarpeen erottaa sitä, että mitä milläkin tarkoitetaan. Että voi olla myös henkilöt, jotka sanovat, että se on yksin armosta, mutta he ei tunnusta sitä, että yksin uskosta. Ja on, monenlaista löytyy. Mutta haluatko tähän liittyen muutaman herkullisen maistiaisen meille nostaa esiin? Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämän uskon kautta, niin voisikin sanoa, että jos se ymmärretään, niin on nähdäkseni se aika suoraan kyllä sitten jo alleviivaa myös sitä armosta kohtaa. Että toki siihenkin voidaan, että kummallista keksiä uskosta suorituksena ja tekona ja monenlaista. Että kyllähän ihmiset osaa monenlaiseen muotoon näitä vääntää. Mutta se maisema, mikä yleisesti kirkon elämässä ja isiltä nousee, niin aika vahvasti ne silloin ankkuroituu kuitenkin siihen Kristuksen katsomiseen ja hänen varansa laskeutumiseen. Mitä haluaisit tästä nostaa esiin?
Joo, monestihan klassisella tavalla syytetään Lutteria siitä, että hän lisäsi sinne roomalaiskirjeeseen sen, että ihminen pelastuu yksin uskosta ilman lain tekoja, että Luther tässä olisi tuonut jotain uutta. Mutta Luther ei keksinyt ilmaisua yksin uskosta, vaan se tulee kirkkoisiltä. Kuule vaikka Johannes Krysostomosta, saarnastaan galattalaiskirjeestä, saarna 3. He sanoivat, että se, joka turvautuu yksin uskoon, on kirottu. Mutta Paavali osoittaa, että se, joka turvautuu yksin uskoon, on siunattu. Ja nyt kyllä tuossa on ikään kuin Trentolla taas hampaiden kiristystä. Tai Tiituskirjan kommentaarista tai saarnastaan hän sanoo, sinä uskot, miksi siis lisäät muita asioita, ikään kuin usko ei riittäisi vanhurskautta. Te teette itsenne vangiksi ja alistatte itsenne lainalaisiksi. Roomalaiskirjeen saarnassaan hän sanoo, mitä tarkoittaa julistaa vanhurskaaksi? Kuten rikkauden julistaminen ei tarkoita vain sitä, että hän itse on rikas, vaan että hän tekee toisetkin rikkaaksi, tai elämän julistaminen ei tarkoita vain sitä, että hän itse elää, vaan hän antaa kuolleelle elämän. Samoin vanhurskauden julistaminen tarkoittaa, että hän ei vain itse ole vanhurskas, vaan että hän tekee synnin haavoista mädäntyneetkin äkisti vanhurskaiksi. Siksi hän lisää, että hän olisi vanhurskas ja vanhurskauttaisi sen, joka uskoo Jeesukseen. Älä siis epäile, sillä se ei ole teosta, vaan uskosta. Älä väistä Jumalan vanhurskautta, sillä se on siunaus kahdella tavalla. Se on helppo ja avoin kaikille. Älä häpeile sitä, sillä jos hän itse julistaa sen avoimesti ja iloitsee siitä, kuinka sinä voisit hävetä sitä, mistä Herrasi kerskaa. Hän kutsuu sitä heidän omaksi vanhurskaudekseen, koska laki ei enää ole voimassa tai koska se vaatii vaivaa ja työtä. Mutta Jumalan vanhurskaus, joka tulee uskosta, on kokonaan ylhäältä tulevaa armoa. Ja ihmiset vanhurskautetaan tässä tapauksessa ei työn, vaan Jumalan lahjan kautta. Hilarius Poitierslainen kirjoittaa Matteuksen evankeliumin kommentaarissaan, koska yksin usko vanhurskauttaa, publikaanit ja portotkin tulevat olemaan ensimmäisiä taivasten valtakunnassa. Epifanios kirjoittaa, kun olin sairaana lihassa, vapahtaja lähetettiin minulle syntisen lihan kaltaisena täyttäen tällaisen taloudenhoidon lunastaakseen minut orjuudesta, turmeluksesta ja kuolemasta. Ja hänestä tuli minulle vanhurskaus ja pyhitys ja pelastus. Vanhurskaus vapauttamalla minut synnistä uskon kautta häneen. Pyhitys vapauttamalla minut veden ja hengen sekä hänen sanansa kautta. Ja pelastus hänen verensä ollessa todellinen karitsalunastus. Hän antoi itsensä minun puolestani. Tämä on, sanotaanko, että pitää olla varsin sokea, jos ei näe kirkkoisien opetuksen ja luterilaisen yksin uskosta opin sukulaisuutta, läheistä yhteyttä. Ja sitten voidaan nähdä ihan muutamalla napakalla lainauksella apostoliselta isältä Clemensiltä, Clemens roomalaiselta. Me, jotka hänen tahtonsa mukaan olemme kutsutut Kristuksessa Jeesuksessa, emme tule vanhurskaiksi itsemme, oman viisautemme, ymmärryksemme tai hurskautemme kautta, emmekä tekojen kautta, joita olemme tehneet sydämen pyhyydessä, vaan sen uskon kautta, jonka kautta kaikkivaltias Jumala on vanhurskauttanut kaikki ihmiset alusta asti. Kunnia hänelle iankaikkisesti. Aamen. Ireneus kirjoittaa 100-luvun lopulla omaten ensimmäinen kirkkoisä epiteetin. Ihmisiä ei voida pelastaa muinaiselta käärmeeltä muulla tavalla kuin uskomalla häneen, tai uskon kautta häneen, joka nostettiin ylös maan päältä marttyyrikuoleman puulle syntisen lihan kaltaisena, joka veti kaikki luokseen ja antoi kuolleille elämän. Basileios Suuri kirjoittaa 300-luvulla, me kaikki pääsemme synnin tuomiosta, jos uskomme Jumalan armoon hänen ainokaisen poikansa kautta. Tai Gregorius Nazianzoslainen kirjoittaa Basileiuksen kanssa samaan aikaan. Tunnusta Jeesus Kristus ja usko, että hän on noussut kuolleista, niin sinä pelastut, sillä vanhurskaus on todellakin vain uskottava, mutta täydellinen pelastus täytyy myös tunnustaa ja tietämys on lisättävä luottamukseen. Ja suosikkikirkkoisäni Ambrosius, Milanon piispa, kirjoittaa, me, jotka olimme kuolleet tekojen mukaan, lunastettiin uskon kautta ja pelastettiin armosta, jotta saisimme tämän suuren pelastuksen lahjan, kirjeessään 76 Ireneukselle. Siinä muutamia pätkiä.
Joo, kiitos näistä nostoista. Ja tosiaan, niin kuin käytiin aiemmin läpi, niin näistä teemoista olisi paljon lisää. Ja samoin myös vaikka teemalla, että yksin Kristuksen tähden ja vähän eri tulokulmista, mitä on sitten juuri myöhemmin eritelty pelastuksen ja vanhurskauttamisopin äärellä. Ja ehkä yleishuomiona juuri niin kuin aiemmin todettiin, että luterilaisilla on oikein hyvä mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan erilaisista teologisista kysymyksistä. Että ne keskeiset ajatukset, mihin luterilainen kirkko nojaa tietysti ennen kaikkea Raamatun pohjalta, mutta ne kantavat ajatukset löytyy myös varhaisesta kirkosta. Ja nyt meillä ei tässä yhteydessä ole samanlaista lainausrallia, ehkä mahdollisuus mennä eri tyyppisten kysymysten äärellä. Sillä siis periaatteessa olisi mahdollista, kun kaikkiin näitä ehkä keskeisiä erottavia kysymyksiä. Siis vanhurskauttamisen äärelle liittyy myös esimerkiksi myös se, että miten nähdään ihminen ja perisynti ja ylipäänsä sovituksen kysymys. Mä ajattelin, että meillä ei ole ihan hirveän syvällisesti ei ole mahdollista näihin mennä. Mä haluaisin ehkä yrittää hiukan hahmotella näitä myös eri aikakausia, niiden kysymyksiä ja henkilöitä, mutta onko tästä kokonaisuudesta, mistä äsken puhuttiin, niin jotakin, minkä haluaisit nostaa vielä esiin?
Joo, voitaisiin lyhyesti sanoa se, että me että uskalletaan lukea kirkkoisia. Et moni on sanonut, että jos liikaa lukee isiä, niin alkaa pian etääntyä luterilaisuudesta ja haluaa liittyä vanhoihin kirkkoihin. Mutta se ei ole ainakaan minun kokemukseni, enkä usko, että sen tarvii olla, koska kirkkoisien todistukset käy, mitä selvemmin ja paremmin lukee, niin yhteen meidän uskon kanssa. Toki aina pitää huomioida, että he puhuu eri lailla, he puhuu eri maailmasta käsin ja eri kysymyksistä käsin ja eri kielellä ja erilaisella ikään kuin teologisella apparaatilla. Mutta että meidän tulisi olla rohkeus lukea kirkkoisia, löytää heidät uudestaan ja lukea pitkiä pätkiä, eikä ainoastaan vaan pieniä lainauksia, vaikka tässä niitä nyt otettiin tiiviyden tähden esille.
Joskus syydetään, meillä on ketenkin semmoista yksittäisistä nostoista sieltä ja myös luterilaisia, mutta mulla on myös se kokemus siitä, että samaan aikaan kun ei tarvitse tosiaan harastella historian kanssa, niin on hyvä saada hiukan perspektiiviä siihen, mitä tässä nyt tietysti yritetään omalta osaltamme myös olla hahmottelemassa, koska kyllä näitä joskus on törmätty semmoinen, että jos ihmisellä on hiukan liian yksinkertainen kuva siitä, että mitä se kirkon elämä siellä on ollut. Ja sitten on tullut joku just roomalainen apologeetta tai itäinen Veikko ja nostanut sieltä joku yhden kohan, että tässä nyt Krysostomos julistaa tiukkaa lakia. Niin katso, että tämähän on tosi epäluterilaista tämä tämmöinen tässä. Ja kyllä sinun nyt täytyy liittyä tänne itäisiin. Ja sitten ihmiset on ollut, että kun se kieli ja se mitä siinä puhutaan, on jollakin tavalla erilaista kuin se, mihin nyt on vaikka omassa kotiseurakunnassaan tottunut. Ja jos on, että eihän tämä nyt ollutkaan kaikki ihan niin kuin luterilainen tunnustus opettaa, niin sitten olisi tarpeen saada hiukan niin kuin lihaa luiden ympärille ja pystyy kysyä, että eihän noin tarvitse mennä, että tässä on aika paljon enemmän juonteita, niin kuin tässäkin on nähty, että, ja viitattiin vaikka Krysostomoksen julistamiseen, että sieltä löytyy aika kirkkaasti näitä pelastuksen äänet ja tutut julistukselliset painopisteet, vaikka se perusjulistus sitten saattaisi olla eri tavalla jäsenneltyä tämmöistä arjen seurakuntatyössä, kun me on ehkä totuttu.
Vaikeus on se, että kirkkoisät on saarnaajia. Että ensimmäiset systemaattiset esitykset alkaa tulla vasta siellä 300-400-luvulla. Ja käsittääkseni ensimmäinen systemaattinen teologia, niin se on kirjoitettu vasta 700-luvulla. Viimeinen kirkkoisä Johannes Damaskulainen kirjoittaa sen ortodoksisesta uskosta, niin se on ensimmäinen tällainen tavallaan kattava kirkon uskon kokonaisesitys. Siihen asti kirkkoiset luki raamattua ja saarnaa sieltä jae kerrallaan, ja se tuottaa sen vaikeuden, että oliko he, mitä he tuossa sanoo, niin tarkoittaako he sitä aina. Ja meillä on syytä olettaa, että jos he tuossa kohtaa opettaa pelastusta yksin armosta, yksin uskosta, niin ei he sitä heti kohta unohda, vaikkei he sitä suoraan sanoisikaan.
Ja nyt tämmöisenä aivan mielettömänä tiiserinä kaikille kuulijoille, että haluaisin jossain vaiheessa käsitellä saarnaamista, jossa ohjelmissa on paljon tätä teemaa pyöritellyt myös tästä näkökulmasta. Siis se, että mä ajattelen, että se on aika lailla karikatyyri, sitä jossakin on varmasti esiintynyt, mutta että jos luterilainen saarnaaminen on ymmärretty sillä tavalla, että nyt on ensin tiukkaa lakia ja sitten pieni evankeliumin vilautus siellä, että voi olla lopuksi olla huh, ei sittenkään tarvitse mitään tehdä, koska Jeesus on tehnyt kaiken. Jos tämä on tämmöinen kuin karikatyyri siitä, mitä varmasti semmoistakin on joskus ollut, niin tämmöisestä, jos tämä on käsitys, että mitä sen täytyisi olla, niin sitten jos me tullaan tähän kirkkoiseen maisemaan, niin sitten on aika hankalaa. Mutta se on niin kuin kokonaisuutena jo, siis eihän niin kuin Luther ainakaan mene niin kuin millään tavalla tämmöiseen saarnaamisen kuvaan. Ja jos mä mietin vaikka ihan omia saarnojani, ja joku onneton joutuisi niitä joskus tutkimaan, että mitä saarnoja tai puheita on jossakin pidetty, ja sitten jossakin on ollut vahvemmin kehotusta ja lain saarnaa. Että jos ne ei olekaan rakennettu semmoisen ikään kuin apparaatin mukaan, että aina joka saarnassa täytyy selittää vanhurskauttamisoppi, niin sitten jos siitä tehtäisikin semmoinen johtopäätös, että nyt tässä ei nyt, että kun sitä joka saarnassa ei mainita niin kuin aivan aukottomasti luterilaisen dogmatiikan mukaan vanhurskauttamisopin nyansseja, niin onko tämä nyt ollenkaan siellä, niin kyllä se menisi aika kummalliseksi. Ja sitten jos me tämmöinen lähestymistapa tuodaan esiin, niin se menee vaan, kun mitä enemmän vuosisatoja kuluu, niin sitä hankalammaksi se menee sinne ikään kuin runtata semmoinen apparaatti. Mutta se tietysti asettaa vaan meidän lähestymistapa. Täytyy sitten hiukan miettiä, että mikä on mitäkin.
Siis tämä on aivan niin kuin lähtökohtaisen tärkeä niin kuin semmoinen hyöty, joka me saadaan heti, kun me päästään sisälle kirkkoisien maailmaan. Et se irrottaa meidät sellaista jyrkästä mekaanistisesta tavasta saarnata Raamattua. Esimerkiksi vaikka laki-evankeliumi-apparaatin ikään kuin silloin, kun se koituu meille sellaiseksi vaikeudeksi. Mä voin kertoa esimerkki, että olin saarnaamassa joskus vuosia sitten pitkäperjantain illan evankeliumitekstistä. Muistatko, Joel, mitä se evankeliumiteksti käsittelee?
Eikä siellä jotain Jeesuksesta puhuta.
Siinä kerrotaan, kuinka Jeesuksen ruumis otetaan alas ja haudataan. Mä mietin, että hyvänen aika, miten mä saarnaan tästä evankeliumista lakia ja evankeliumia. Mutta sitten hoksasin kysyä itseltä, että mitenkä kirkkoiset lähestyisi tätä tekstiä, mitenkä kirkkoiset saarnaisivat tästä tekstistä. Niin heti kun pystyin tavallaan naksauttamaan aivoni tavallaan niin kuin patristiselle ajattelulle, niin sieltä heti tuli ajatus samalla tavalla kuin Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta luomistyöstään, niin samalla tavalla Kristus lepäsi seitsemäntenä päivänä suoritettuaan kaiken lunastustyön. Ja hyvänen aika, sitten mä kun kirjoitin se saarnan siitä näkökulmasta ja sitten tarkistin, että no mitäpä se Ambrosius oikeasti tästä kirjoittaa, mulla ei siihen silloin vielä ollut kommentaari käytettävissä, niin Ambrosius kirjoittaa juuri noin samalla tavalla. Se ottaa sen yhteyden sieltä luomisesta ja liittää lunastukseen. Ja tämä on se ikään kuin hyöty, että me päästään semmoisista niin kuin tiukoista mekanismista ja mankeleista irti, ja me voidaan hyödyntää sitä rikasta tapaa lukea Raamattua ja saarnata, mikä kirkkoisilla oli.
Joo, hyvä huomio. Pakko sanoa, että nyt ruvetaan lähestyä mediaviihteen huippu, että on kaksi vähän kuivakkaa pappia puhuu pari tuhatta vuotta vanhoista teksteistä ja omista saarnojen valmistelusta. Se voi niin kuin tuntea sen, kuinka kuulijoilla syke nousee siellä ja mikä jännitykselle haetaan vähän poppareita siihen mukaan, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Mutta mukavaa, kun olet edelleen linjoilla, aikinen kaikki kolme kuulijaa, jotka ovat tunnustautuneet kuuntelijoiksi. Mutta äsken vihjasin, mikä olisi iso kysymys, mutta jotakin tämmöisiä nyt loppuu karvalakkitiivistyksiä ymmärtämään aikakausia ja kun on meillä päin tämmöinen sanonta lähetyshippakunnan teologikoulutuksessa, että konteksti määrittää diskurssin rajat. Puhutaan siitä lisää toisessa jaksossa. Mutta kysymys siitä, että se missä maailman aika, missä me ollaan, niin se vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan ja kirjoitetaan. Ja myös myöhemmän tulkitsijan häntä auttaisi, kun ymmärtäisi, että missä oikein ollaan. Niin mitä isoja ranskalaisia viivoja, kehikoita, meriväyliä haluaisit avata kirkkoisien kontekstista?
Joo, tämä tulee nimenomaan siinä tilanteessa tärkeäksi, että kun ei kaikkia isiä kannata lukea kaikkia kysymyksiä vasten, vaan jos haluaa johonkin tiettyyn aiheeseen opetusta, niin kannattaa tietää, että ketä isää konsultoi, kenenkä puoleen kääntyä. Että silloin 100-luvulla apostoliset isät, apologeetat, ensimmäiset kirkkoisät, Ireneus ja Tertulianus, he kirjoitti oikea oppi Jumalasta luojana ja vastoin gnostilaisia. Eli jos haluaa perus tällaisen klassisen käsityksen Jumalasta, niin sellainen 100-luvun äijät on hyviä. Totta kai sieltä tulee paljon muitakin, mutta siellä tulee nimenomaan tämä klassinen käsitys Jumalasta. 200-luvulla oli huutomerkin alla erityisesti oppi kirkosta, oppi sakramenteista, oppi viran pätevyydestä. Siellä on Kyprianus vastaan luopuneet, jotka vainoissa oli kieltäneet uskonsa. Ja tästä syntyi donatolaisuus. Jos haluat lukea, mitä on yksi pyhä kirkko, niin lue Kyprianusta. Ja sitten 300-luvulla, kun tuli Areios ja kiistettiin Kristuksen tosi jumaluus, niin nousi Athanasios, Hilarius, kappadokialaiset isät Ambrosius ja Augustinus, ja Paavali löytyy uudestaan. Kristuksen tosi jumaluus, huomattiin kuinka luovuttamattoman tärkeä se oli, jotta syntinen voisi saada lohdutuksen siitä, että Jumala tuli ihmiseksi pelastamaan minut. Ja Paavali löytyy uudestaan. Siellä alkaa nämä kirkolliskokoukset, myöskin Nikeassa 325 ja Konstantinopolissa 381. 400-luvulla kiista jatkuu, määritellään edelleen niin kuin Kristuksen kaksi luonto-oppia ja sitten tulee Augustinuksen armo-oppi opetus pelagiolaisia vastaan. Ja tulee nämä kaksi muuta tärkeää kirkolliskokousta, Efesossa 431 ja Kalkkedonissa 451. Ja siellä alkaa niin kuin tulla koko ajan rikkaammaksi ja rikkaammaksi tämä, että hei, nyt me puhutaan tarkemmin ja tarkemmin teologiasta, koska nämä harhaoppiset tarttuu siihen, jos me ei olla tarkkoja. Ja tietysti se, mihinkä huomio kiinnittyy, niin tulee nimenomaan enemmän ja enemmän esille sitä vasten, että mitä kysymyksiä kyseenalaistetaan. 500-luvulla lännessä keskitytään kirkolliseen hierarkiaan ja tämän niin kuin aiempien isien oppien pohdintaan ja järjestelemiseen. Ja siellä tulee tietysti myöskin poliittisia ongelmia. Idässä taas sitten jatkuu pohdinta kristologiasta edelleen. Ja myöskin tuomitaan Origeneen ongelmallisia käsityksiä. Tässä kohtaa alkaa paavius nousta lännessä enemmän ja enemmän ja enemmän. 600-luvulla sitä me voidaan lukea sen isiä silloin, kun me halutaan katsoa, että mitä isillä on sanottavana silloin, kun tämmöinen kirkollinen hurskauselämä nousee keskiöön. Ja siellä idässä on alkanut nousta munkkilaisliike, ja nyt se 600-luvulla leviää länteenkin. Ja sitten 700-luvulla tulee käytännössä islamin haaste. Ja siellä sitten jumalanpalveluselämä ja ne kysymys, että miten me suhtaudutaan pyhiin kuviin ja miten me puolustetaan oikeaa oppia islamia vastaan. Ja siellä on sitten tämä viimeinen kirkko, jossa Johannes Damaskulainen sitten nousee tärkeään asemaan. Eli tässä on niin kuin tavallaan tiiviisti näin, niin kuin mikä milläkin 100-luvulla on ollut se kysymyksen asettelu. Ja voit ottaa selville, että millä vuosisadalla kirkkoisä on elänyt, niin kannattaa lukea häntä ikään kuin sitä taustaa vasten. Mielenkiintoista on, että kaikki suuret kirkkoiset käytännössä syntyy ja kuolee saman vuosisadan aikana. Että se 300-luku on joku semmoinen ihmeellinen aika ollut, että kaikki on silloin samaan aikaan he tulivat ja samaan aikaan he poistuivat ja jättivät kalliin perinnön.
Joo, kiitos näistä tiivistyksistä ja monia henkilöitä voisi nostaa esiin, mitä on yritetty sitten myös Esan kanssa yksittäisissä jaksoissa käsitellä ja katsotaan, mitä viritelmiä keksitään tulevaisuudessa. Tämä tämmöisenä ehkä pikakelauksena tosiaan niistä isoista ikkunoista, mitkä on hyödyllisiä yksittäisten kirjoittajien ymmärtämiseen. No ehkä ihan nyt lopun lopuksi. Kun kuulijoilla alkaa syke jo mennä niin koville, että nyt kohta täytyy päästä vähän huilaamaan, niin ehkä kysymyksenä, mikä uhto tulee vastaan, että jos nyt joku innostus tutustumaan kirkkoisiin, niin miten se tulisi tehdä, mistä kannattaa aloittaa? Itsekin on tätä joskus aina kyselty ja sitähän monenlaisia tämmöisiä tiiviimpiä kirkkoisien esittelytekstejä, mistä on varmaan helpoin lähteä liikkeelle. Ja kuten on usein viitannut, niin apostoliset isät, jos se nyt suoraan kirkkoisiksi lasketa, se on vähän määrittelykysymys, niin se oli kuitenkin itselleni semmoinen värit vaihtuu maailmassa toiseksi kokemus saada kiinni siitä kirkollisesta elämästä. Mitä sä vastaisit tähän kysymykseen?
Joo, tarpeen mukaan. Jos suomeksi haluaa lukea, niin apostoliset isät on todellakin se go-to-ratkaisu. Sieltä kannattaa aloittaa. Siellä on lyhyitä, tiiviitä tekstejä. Sitten Augustinukselta on käännetty paljon matskua. Hyvää materiaalia. Timo Nisula erityisesti on siinä kunnostautunut. Jos englanti sujuu, niin kannattaa lähteä Ireneuksen pariin. Siellä on harhaoppisia vastaajia uskosta, semmoiset hyvät kirjoitukset, että jos lukee Ireneusta pikkuhiljaa, niin siinä pääsee sisälle sillä turvallisella, aika niin kuin lepposalla tavalla kirkkoisien maailmaan. Atanasiuksen sanan syntymisestä lihaksi kannattaa lähteä lukemaan. Mä oon sitä itse vähän harrastuksen vuoksi kääntynyt suomeksi, mutta se on yksi sellainen klassikko, jota suositellaan vaan kaikille, jos on vähänkin kirkkoisista ja teologiasta kiinnostunut. Ambrosiuksen tekstejä uskallan suositella, ja sitten jos haluaa vaan niin kuin lukea kommentaareja, niin nykypäivän ihmisen on ehkä kaikista kivointa lukea Johannes Krysostomosta. Johanneksella on enemmän tekstejä kuin mitä kukaan ehtii elinaikanansa lukea, ja ne on sillä tavalla kirjoitettu, että meidänkin tapa lukea raamattua ja ikään kuin lähestyä raamatun kommentaareja, niin se on suht lähellä. Että ehkä tämmöiset suositukset tarpeen mukaan.
Joo, kiitos näistä nostoista. Monenlaista mielenkiintoista löytyy ja katsotaan, mitä mielenkiintoista me keksitään tulevaisuudessa. Lämmin kiitos Esa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Ja kirkut sinne linjoille. Jatketaan seikkailua kirkon kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!